Počúvate podcast OK 360 stupňov. OK znamená o komunikácii a 360 je uhol, ktorým pôsobí. Moje meno je Lucia Ležovičová, som šéf-redaktorkou stratégií. Okrem mňa bude raz do mesiaca moderovať známy PR konzultant Karol Wolf. V štúdiu stratégií a v podcaste OK 360 stupňov o komunikácii je Jakub Goda, novinár, publicista, bloger, aktivista, dnes pôsobí v komunikačnom týme prezidentky Zuzany Čaputovej. Na čo som zabudla?
Poďme sa to až prehnali. Ďakujem pekne.
Vítajte, som rada, že ste prišli do stratégií. Čo hovoria diskusie na sociálnych sieťach o stave našej spoločnosti?
No, ja by som v prvom rade asi by som nemeral stavu našej spoločnosti diskusiami na sociálnych sieťach, lebo verím tomu, že v skutočnosti tá spoločnosť je lepšia. Tie diskusie práve že robia to, že deformujú ten obraz ešte k horšiemu, než vlastne by to mohlo byť. O tom sa asi budeme aj ďalej rozprávať.
Často hovoríme aj v médiách o nejakej polarizácii spoločnosti. Niekedy mám pocit, že to až preháňa. Že tá spoločnosť ani nie je taká zlá, ako o nej rozprávame, alebo keď sa pozrieme na Facebook, keď sa stretneme s kamarátmi niekde v krčme alebo s rodinou na rodinnej oslave, tak to nebýva až také strašné, nie?
Áno, určite si myslím, že platí to, že je to horšie na internete, než to je v reálnom svete. Už akože, či sa budeme baviť, že to je v reáli dostatočne zle, alebo nie až také zle, to je na možno, že inú polemiku, ale že na internete to je určite horšie. Určite platí to, že aj tie pomery síl v tej spoločnosti vyzerajú inak, ako napríklad konkrétne na Facebooku alebo YouTube. A aj ten prejav, alebo ako keby miera slušnosti je iná v osobnom kontaktu ako na internete. Že toto rozhodne platí, že tam tá deformácia alebo skreslenie toho, že ako to vlastne reálne na Slovensku vyzerá, podľa mňa strašne to podporujú tie diskusie a je to na škodu veci, sa obávam.
Čo sa deje na sociálnych sieťach prezidentky?
Ono to súvisí aj s fázou, v akej je jej mandát. Akože myslím si, že teraz je to niekde inde, ako to bolo pred rokom dvomi. Ale teda v tých najviac turbulentných obdobiach, kedy pani prezidentka bola naozaj že totálnym terčom niektorých politických strán a médií a tak ďalej, tak to bolo naozaj, že mimoriadne zaplavené aj v tých diskusiách. A my sme sa s tým postupne nejakým spôsobom vyrovnávali a aj vlastne však to si myslím, že je zaujímavé na debatu, že ako s tým pracujeme, že my sme postupne zapojili aj akoby, že externú poslu, že máme špecializovaného človeka, ktorý sa venuje moderovaniu. To samozrejme, ja viem, že to si nemôže každý dovoliť, to súvisí s tým, že tam sa jednalo o možno, že 10 000 komentárov mesačne v tých najostrejších časoch. Ale zároveň sme aj zapojili vlastne nástroj nový, Trollwall, to je umelá inteligencia, ktorá robí nejaký hrubý filter tých komentárov. A to sa mi zdá, že je zaujímavé v tom, že akoby tie možnosti moderovať alebo nejakým spôsobom si regulovať tú diskusiu, či už na sociálnych sieťach alebo inde na weboch, sa postupne akoby zlepšujú. Aj tie sociálne siete ponúkajú nové nástroje na to, že ako napríklad nastaviť rozsah toho, že kto môže komentovať, kedy diskusiu zatvoriť a tak ďalej. A myslím si, že je dobré sa o tom baviť, že podľa môjho názoru niekedy s relatívne malou snahou, námahou sa dá doceliť ako keby zaujímavý rozdiel v tej moderácii. Čiže postupne si myslím, že sa to podarilo utriať, že minimálne tie naše sociálne siete sú relatívne akoby že slušné, že podarilo sa to dostať nejakým spôsobom pod kontrolu práve týmito dvomi vrstvami, by som povedal.
Vy sa vôbec netajíte tým, že pristupujete k zmazávaniu niektorých komentárov.
Alebo skrývaniu. No.
Skrývaniu. Skúste tak prezradiť, že ako nad tým premýšľate, že ktoré komentáre alebo ktoré nejaké výrazy, alebo že ako nad tým rozmýšľate, že čo má ísť preč, čo tam nepatrí a čo je ešte vlastne znesiteľná dávka kritiky.
Myslím si, že tá ako keby zjednodušenie, že tá deliaca čiara je niekde okolo toho, že či je to vecná kritika, či to akoby nesúhlasí s názorom pani prezidentky alebo s nejakým jej politickým rozhodnutím, alebo je to proste, že viac forma osobného útoku. A teda tam ani tak nejde, či to je alebo nie je vulgárne, ale skôr to, či to akoby opakuje nejaké tie typické klamlivé príbehy o nej. Jednoducho, či to je o tom, že niekto si prišiel vyliať zlosť na ňu a proste jej vynadať, alebo to je niekto, ako keby sa nás zamyslel a sformuloval nejaký proste vecne nesúhlasný komentár. Že to je zhruba tá deliaca čiara. Samozrejme, to strašne záleží od kontextu a tak, ale takto sa to dá zjednodušiť celkom dobre.
Hej, vecný komentár je vlastne v pohode, hej?
Áno, akože v princípe, že presne, že keď to je o nesúhlase s politikou a je to napísané kultivovanie a aj si niekto dal námahu, ako keby pár minút sa zastaviť a sformulovať to, nedať len ako keby jednu vetu a strohu, ale len ako keby nejakým spôsobom vynadať, tak zhruba tam je tá deliaca čiara, si myslím.
Ako premýšľate nad tým, že čo je už cenzúra? Alebo má na to aj pani prezidentka nejaký jasný názor, že toto, poviem vám, že toto si ja neprajem, aby ste zmazávali, alebo že toto už považuje ona sama za cenzúru. Rozprávate sa o tom v komunikačnom týme aj s ňou?
Do nejakej miery. Ona samozrejme bere... V prvom rade vníma, akoby, že celý ten kontext sociálnych sietí a problému, aký máme s dezinformačnými médiami a s týmito príbehmi, ktoré kolujú a sú mimoriadne populárne. Čiže ona sa na to pozerá v takomto širšom celku. Úplne nuancy, ako keby, že s ňou neriešime toho, ako moderujeme profily. Alebo riešime, by som povedal, v takom širšom celku.
Stala sa situácia, že ona sama povedala, že napríklad, že vypneme diskusiu, že toto už je fakt, že nevkusné?
Myslím si, že ani až tak nie. Že by to ona sama akoby... Myslím, že boli nejaké momenty, keď sme sa rozprávali o nejakých veciach v súvislosti aj s diskusiami, ale skôr so širšom, skôr v nejakom takom strategickejšom rozsahu, než to, že by sme sa bavili o jednotlivom prípade.
Kedy pristupujete k totálnemu vypnutiu?
Ale možno, že ja som zabudol vlastne odpovedať na tú otázku s tou cenzurou. Že to sa mi zdá byť dobré, lebo dôležité, lebo presne, že často sa operuje s tým slovom cenzura. V prvom rade pre mňa to znamená, to treba asi rozlišovať, že cenzura je na úrovni akože oficiálneho politiky štátu, kedy sa zakazuje nejaký názor alebo zakazuje publikovanie nejakých faktov a tak ďalej, že to je cenzura, keď štát oficiálne niečo zakáže pod hrozbou nejakej pokuty. Podľa mňa úroveň toho, že niekto má nejaký svoj profil, aj politik, samozrejme to je zase možno ďalšia kategória, alebo médium, alebo
influencer profil, napríklad.
Presne, že tam tá úroveň toho, ako si to človek moderuje, môže byť podľa mňa niekde inde. Hej? Že jedna vec je zákonný rozmer, že čo je povolané zákonom, tam si myslím, že tie mantinely je správne, keď sú pomerne široké, aj keď teda existuje ako keby veľmi intenzívna debata o tom, že aké by mali byť, ale v princípe by mali byť široké. A mali by aj umožňovať napríklad pri politikoch aj ako keby osobnejšie hodnotenie, alebo aj ako keby, že nie len stroho vecne. Že tam je to určite, tie zákonné mantinely sú širšie, ale to, že ako si človek nastaví kvázi svoj priestor, tam si myslím, že je väčší priestor, špeciálne pri aj médiách, alebo akoby organizáciách, firmách, jednotlivcoch, na nejakú subjektivitu alebo na to jednoducho, že môžete mať vy pod kontrolou to, akú diskusiu chcete ponúkať.
Je to môj profil a je to moja vec.
To váš priestor, hej. Čiže to by som ako keby rozlišoval tieto dve úrovne. A keď si niekto povie, že chce mať tú diskusiu ako keby prísnejšie moderovanú, tak to sa po mne nedá nazývať akože cenzúrou, lebo to je ten iný rozmer, hej, že keď štát niečo zakazuje. Čiže to ako keby niekedy sa nadužíva to slovo, ja rozumiem, že to je asi populárne. Ale teda ja som fanúšik, že pomerne širokého priestoru, len ja si v skutočnosti myslím, a to sa častokrát dezinterpretuje, že my v skutočnosti dneska máme, že extrémne široký priestor na ako keby že prejavenie svojho názoru a na nejakú že efektívnu slobodu slova. Že ja keď si predstavím pred 20 rokmi, keby som chcel niečo komunikovať, nejaký svoj názor, tak som odkazaný na čo? Na ako keby nejaké listy.
Zavolať do rádia.
Listy do redakcií, alebo sa postaviť na námestí a budeme počúvať 15 ľudí, že pred 20 rokmi nebola možnosť pre bežného človeka akože niečo vyjadriť, aby to aj reálne ľudia počuli. Alebo je tie možnosti extrémne obmedzené. Dneska tých možností je, že kvantum, že je množstvo platform, čiže podľa mňa ako keby tá rovnováha medzi nejakou že reguláciou a bezpečnosťou a slobodou slova sa vplyvom technológií, že brutálne posunula na smerom k tej akože vyššej slobode slova a teraz skôr je debata o tom, že akým spôsobom to teraz, že v tých nových okolnostiach, ktorých sme, keď je množstvo platform, množstvo priestoru, hrozne ľahko sa šíria veci, zase dostať do nejakej rovnováhy. Čiže podľa mňa ten narratív o tom, že sa tu nejako strašne potlača sloboda slova je, akože v tomto mu chýba ten kontext, že ono sa to v prvom rade vychýlilo do toho, že každý si mohol hovoriť aj na internete pred pár rokmi ešte, že absolútne čokoľvek, aj veci, ktoré sú že totálne nezákonné, že výzvy k násiliu, alebo ako keby, že dehumanizácia konkrétnych skupín obyvateľstva, to sú veci, ktoré nás zákon postihuje, ale na internete boli donedávna ešte a častokrát aj dnes úplne v pohode si môžete hovoriť a šíria sa virálne. To je ako keby, že také preváženie tých misiek rovnováhy smerom k slobode slova, že to je niečo neprestaviteľné a podľa mňa celá tá diskusia je o tom, že ako to dostať znovu do rovnováhy. A ja aj rozumiem, že to je vlastne častokrát neľahká debata a hľadať tie čiary a tie mantinely nie je ľahké, ale tento kontext sa mi zdá byť akože veľmi podstatný a opomína sa veľmi.
Hej, vráťme sa ešte k prezidentkynmu profilu, ktorý vy máte na starosti. Viete už vy aj trošku predvídať, že ktorý text bude problematický, že sa na to aj pripravíte, že vidíte, že pani prezidentka niečo postuje a viete, že aha, tu je už niečo, poviem príklad, že píše niečo o ľudských právach, o napríklad o právach LGBTI, a tam už tak možno tušíte, že toto môže byť, že prúser. Ako
v princípe, že témy, ktoré sú aktuálne horúce a rezonujúce a súvisia, áno, akože, že napríklad keď bolo očkovanie, tak tam vedeli, že to bude citlivé, keď bola obranná zmluva z USA, presne, že to sú tie témy, ktoré... Jednoducho tie témy, ktoré najviac rezonujú v spoločnosti aktuálne, alebo keď je okolo nich nejaký konflikt, tak tam sa to dá veľmi dobre očakávať.
A čo ste potom robili?
No, akože väčšia pozornosť sa tomu venuje, ale asi aj v tom momente sme začali viac riešiť aj toho externého spolupracovníka, s ktorým pracujeme, a aj postupne ten nástroj, ktorý používame trollovo na tú pomoc tým. Čiže akože potom ad hoc sa nerobí nič špeciálne, iba to, že sa ako keby možno predvída. Mm-hmm. Okay, že treba to sledovať viacej. Mm-hmm. Lebo ono zase za normálnych okolností toho už naozaj sa to aj mení v čase. Že teraz je to tá situácia výrazne iná ako pred rokom alebo dvomi. Mm-hmm.
Povedzme niečo o tom trollvole, ktorý si už spomenuli niekoľkokrát. Fungujú aj viaceré nástroje, že aby sme nehovorili len o tomto konkrétne.
Ešte je Elf AI, to je druhý slovenský, takže toto sú dve firmy, ktoré poznáš, že sa tomu venujú. Vo svete
čo
je to
vlastne, skúsme to vysvetliť, že ako to funguje, že možno mnohí naši poslucháči, mnohí tušia si, ale mnohí ani netušia, že počujú to prvýkrát, majú nejaké svoje značky alebo svoje firmy a tiež sa stretávajú s rôznymi reakciami, že čo by mohli, ako to môže pomôcť k moderovaniu diskusie.
Áno, je to nástroj, ktorý viete akoby aplikovať na vaše sociálne siete, ktorý vám umožní to, že vlastne 24 hodín, 7 dní, týždni, nejakým spôsobom tie komentáre filtruje. Do nejakej miery si viete nastaviť ako keby nejakú úroveň toho, že ako veľmi chcete moderovať, alebo ako máte tú citlivosť.
Čo to znamená tá úroveň? Čo to je konkrétne?
Ten kvázi prach citlivosti. Ako veľmi akoby asertívne chcete moderovať tú diskusiu. Či chcete moderovať len akoby úplne základné vulgarizmy, alebo chcete ísť aj trochu ďalej, že možno že nejaké ostrejší slovník alebo nenávistný. Akože funguje to do tej miery, že urobí to tú hrubú prácu, že niektoré veci, ktoré sú že akoby zjavne že vulgárne alebo zjavne útočné a tak ďalej, to odfiltruje. Samozrejme to má nejakú mieru chybovosti, čiže niekedy to možno že neodfiltruje to, čo by malo, alebo naopak niečo, čo vy by ste možno že považovali, že to tam má zostať, tak to dá preč. Čiže s tým treba rátať, že to nie je ako keby jednak jedné, ako by to možno robil človek, ale výhoda je, že naozaj, že to funguje stále a na takú tú hrubý filter to môže byť plne užitočné práve pri veľkých účtoch, že, alebo keď má niekto veľa účtov, alebo naozaj, že keď je tých komentárov extrémne veľa, tak a plus je tam tendencia, že, alebo teda je tam perspektíva, že sa to bude zlepšovať do budúcna, keďže to na umelej inteligencii, tak on sa to vlastne učí a malo by to byť lepšie a lepšie. Čiže nemyslím si, že to je nejaký všeliek alebo že nejaké že úplné riešenie, ale môže to byť že zásadná pomoc. Keď máte naozaj, že keď sa bavíme o tisícoch komentárov, tak toto proste môže uľahčiť.
Tých 200 vulgárnych dá hneď preč, aj?
Napríklad.
Alebo im nedovolí
napríklad.
Vlastne
že ich zverejniť. Skrie napríklad.
Už pred zverejnením?
No nie, po zverejnení.
Až potom, po zverejnení. Najskôr sú zverejnené a potom on si ich nejako zaregistruje. Hej?
Áno.
Pomáha to z vašej skúsenosti?
No práve, že presne, že do nejakej miery to pomáha, že asi sa na to nedá 100% spoľahnúť v zmysle, že to len nechám tak. Ale zároveň, podľa mňa, že keby som si mal vybrať medzi tým, že vôbec nemoderovať a mať trollvol, ktorý nikto nekontroluje, dajme tomu, tak si vyberiem tú druhú možnosť, lebo je tam nejaká miera chybovosti a tak ďalej, a stále to lepšie než taká tá úplná anarchia. Čo sa mi zdá, že stále ešte ako keby prevládajúci spôsob, že vlastne je tu hrozne veľa inštitúcií a médií a ľudí, ktorí majú obrovské kanály na rôznych platformách, už to nie je zďaleka len Facebook, teda je toho veľmi veľa. A mnohí k tomu pristupujú pasívne, podľa mňa, a myslím si, že toto je ako keby podceňovaný rozmer slovenského internetu, že tie diskusie sú stále ako keby v takom móde 2014, že totálna anarchia. A to sa bavíme nielen o takých tých temných kútoch internetu, ale aj o diskusiách pod ako keby že renomovanými médiami, alebo aj o diskusiách pod akoby, že politikmi, ktorých považujeme za slušných a rozumných, ale proste najmä tomu, že neinvestujú do toho tú energiu alebo pod inštitúciami a tak ďalej, že zdá sa, že stále je tam ten prvok anarchie ešte, kedy vlastne sa na to nikto nepozerá. A ono to podľa mňa akože trochu môže škodiť jednak, že vôbec tomu verejnému priestoru, trochu aj tomu účtu samotnému, lebo proste, že to nerobí nikomu dobrú reklamu, keď vlastne si otvoríte nejaký rozhovor s niekým alebo nejakú diskusiu. A tam,
alebo aj firemný profil.
Tam je 200 anonymných komentárov, ktoré jednoducho si vylievajú žlč, alebo šíria nejaké proste, že úplne blúdy, alebo proste vulgárne nadávajú, útočia. A to podľa mňa nerobí ani úplne dobrú akoby, že ani tej značke to veľmi nepomáha, že je nejaký dôvod, prečo značky nechcú inzerovať napríklad na X-ku Elona Muska, ktoré teda teraz je úplne že neregulované a tí zadavateľa reklamy odtiaľ utekajú, lebo proste cítia to, že keď ich brand bude prítomný medzi ako keby, že postom, ktorý napríklad glorifikuje Rusko a potom zároveň nejaký hejt na LGBTI alebo nejakú úplnú lož, konšpiračnú teóriu od nejakých akože trolov anonymných, ktorí tam teraz rozkvitajú, tak to nie je vlastne nič dobrého. A že prečo by mal človek za to ešte aj platiť, aby teda svoju značku, svoje logo, ako keby ukazoval vedľa takýchto, vedľa v takomto kontexte. Takže hlavne ten point môj je, že dnes už je to iné ako pred 10 rokmi a je sada možností, ako sa s tým vysporadovať. Niektoré znamenajú, že do toho musíte investovať a niektoré znamenajú, že možno že trochu energie. Že len sa pozriem na YouTube, že ako sa dá napríklad nastaviť komentáre, že sa dajú ako keby predmoderovávať. Na Facebooku si to viete obmedziť na okruh ľudí, ktorí vás aspoň 24 hodín followujú. To je jedna vec. Potom sú tu nástroje, ako je Trovo. Potom je akože možnosť, že aspoň hodinu denne niekto z týmu si pozrie tieto veci, aspoň trochu ich moderuje. Že je tých možností vlastne viacej a ja si myslím, že malá námaha a malá investícia do toho vie urobiť akože pomerne veľký rozdiel. Neprinesie vám ako keby dokonalú diskusiu, to také neexistuje, ale že vie urobiť celkom slušný rozdiel. To je aj moja skúsenosť aj z kancelárie prezidentky, ale napríklad aj keď som spolupracoval s ministerstvom zdravotníctva počas pandémie, čo ďalšia ako keby že mimoriadna skúsenosť.
A tam bol masaker?
Tam bol masaker, ale keď sme začali viacej, možno že aj my spätne komunikovať na tých ľudí potom, tam sa napríklad krásne ukázal ako keby taký fenomén, že tichej väčšiny, že hrozne veľa ľudí vlastne začalo oceňovať niektoré tie komentáre, ktoré sme tam mali, boli potom že virálne, akože zomri to úplne milovalo, že sa z toho stalo taký ako keby že až hit z tých niektorých odpovedí, ktoré boli také, že boli stále slušné, alebo boli trochu aj vtipné a hrozne to zafungovalo v tom, že sa vlastne úplne obrátila tá debata. Čiže niekedy sa aj s týmto dá robiť, že trochu tú komunitu dotvárať a pracovať s tým. A úplne iná téma je možno, že weby médií.
To som sa aj chcela spýtať, vy ich dosť kritizujete, mediálne domy, že si na toto úplne nedávajú pozor a nerobia to tak možno, ako by sa žiadalo.
Nechcem to formulovať ako nejakú ostrú kritiku, to až tak asi nie, že skôr možno, že aj stratená príležitosť, že trochu sa podľa mňa sme v takej fáze, že dezilúzie do sociálnych sietí, že už si asi nesľubujeme od toho aktuálne nejakú ako keby, že kultivovanú diskusiu a práve keď má niekto nejakú komunitu alebo nejaký vlastný priestor na webe, tak tam má možnosť si tú diskusiu nastaviť ako chce. Hej, že napríklad môže vyžadovať, aby tam boli len reálni ľudia s reálnymi menami. Mm-hmm. Môže tam mať profily, kde si ľudia vyplňajú, že čomu sa venujú, aké ich povolanie. A môže si tie pravidlá nastaviť podľa seba, že vôbec to nemusí byť len o nejakých nenávistných prejavov a vulgarnosti a môže to byť ako keby že ostrejšie. Alebo môže to vyžadovať viac, že môže to chcieť, aby tam bola nejaká pridaná hodnota, niečo zaujímavé. Aby to bol priestor, ktorý naozaj prináša niečo, čo iným sa chce čítať a neberú to len ako proste nejakú vylievarenú žlču. Čiže možno, že skôr toto je na debatu alebo že na zamyslenie, že či týmto spôsobom sa trošku nevymedziť voči tomu, čo predstavujú dnes sociálne siete, že ponúknem vlastne aj priestor, ktorý je v kontraste k tomu a ktorý má nejaké základné pravidlá, nejakú základnú moderáciu, nejakú hlavu a petu, že to tam nie je ako keby kvetinková teta, anoným a tak ďalej. Ale že
kvetinky a mačky sú.
Áno, áno. Tam ako keby, že denník je nišiel týmto smerom, oni majú na webe diskusiu, ktorá tie parametre zhruba týmto smerom spĺňa. Ja tak mám som trochu prsty, tak aby som disclaimer dal.
Ja nemôže za tým byť aj to, že médiá chcú podporiť čítanosť svojich článkov a viem, že čím je tých komentárov viac, tak tie algoritmy fungujú lepšie.
To platí pre sociálne siete do nejakej miery, ani nie pre web, ale pre sociálne siete.
Ale prinášajú tie sociálne siete stále celkom zaujímavý trafik na stránky.
Áno, ale už to trošku, už to klesá.
Už je to horšie?
Klesá, no, už to nie je až také zaujímavé.
A tak nemáme veľmi na výber.
Akože tak sú rôzne tie distribučné kanály, ale áno, že asi to stále platí do nejakej miery, že tie komentáre prinášajú nejaký level akože toho, nejaký level väčšej viditeľnosti na sociálnych sieťach, ale otázka je, či to stojí za to a či to je až taký veľký rozdiel, že jedna možnosť je vypínať komentáre, podľa mňa to niekedy môže mať zmysel, keď tam je, že úplná anarchia. Prípadne akoby, že na YouTube, ja som si všimol, že Zuzana Hanzelová na YouTube rozhovoroch v poslednej dobe už vypínala komentáre. A tam to úplne rozumiem, že pamätám, to je lepšie, než mať tam tú anarchiu, je radšej to vypnúť. A tretia možnosť je teda, že nevypnúť to, ale snažiť sa to nejakej miere aspoň trochu, že moderovať. Takže záleží to od toho, že ako veľmi chce do toho človek investovať nejakú energiu a čas, ale mne sa stáva, že úplne najhoršia možnosť je nerobiť absolútne nič, že mať tam tú anarchiu. Lebo ok, že máte o pár percent väčšiu viditeľnosť možno, ale že akože, aký dojem to vytvára z toho obsahu, z tej značky a z celého toho kontextu. Že ja si myslím, že to vlastne v skutočnosti viacej ráni ten obsah, akoby, že keď niekto chce vytvárať pocit ako keby, že nejaké prémiovej žurnalistiky, značky, za ktorú treba platiť, že je to nejaký obsah, ktorý nie je random ako keby vec na internete, ale je to niečo, čo vytvorú skúsený profesionál, ktorý na to strávil čas. A potom, keď si človek pozrie akože diskusiu, kde je fakt, že 200 anonymov, ktorí nadávajú, prekrikujú sa, je to akoby, že úplne taký ten odpad internetový, sťahuje to pocit a dojem a výsledok toho celkového obsahu, podľa mňa. A škodí to výrazne viac, podľa môjho názoru, než tých pár percent viditeľnosti na nejakom mŕtvom Facebooku, ktorý vám už až tak veľa klikov akože naozaj neprináša.
Hej, kritizujeme médiá, ale ako sa k tomu stávajú štátne inštitúcie? Zaujíma ich vôbec táto téma podľa toho, čo vy vidíte?
Nerobil som si teraz taký aktuálny prehľad štátnej
inštitúcie. Alebo je to lepšie? Prechádzajú
veľkou transformáciou svojich sociálnych sietí, to je ako keby iná téma. Takže ja vlastne teraz úplne neviem, ako k tomuto pristupujú štátne inštitúcie, priznám sa, lebo tam naozaj prichádza k zásadnej zmene komunikácií na oficiálnych kanáloch, ktoré sa stávajú vlastne úplne spolitizované. Neviem vám povedať, ako tomu teraz pristupujú. V minulosti, keď vznikali aj ako keby, že väčšia miera pozornosti sa venovala online komunikácii štátu a nejaké strategické komunikácii štátu, tak sa tomuto venovali viacej. A aj sa zvyklo pracovať aj s tou komunitou práve v diskusiách. A teraz neviem, ako to je, lebo vnímam, že tie kanály sa zmenili absolútne zásadne.
Hej. Často zaznieva, že za vulgarizáciu tých diskusí na sociálnych sieťach môže samotný Facebook alebo Instagram, ktoré tieto sociálne siete nám nechali absolútne voľné pole pôsobnosti. Alebo druhý dôvod, alebo druhý vinník, to sú politici, ktorí sami vulgarizujú tú spoločnosť a šíria tento trend, ktorý ľudia iba opakujú. Čo si o tom myslíte? Je to tak, či za to môžu sociálne siete, či za to môžu politici, alebo sa my vlastne ako ľudstvo, alebo ako spoločnosť iba vyhovárame a vlastne nakoniec to tam píše človek.
No, podľa mňa najjednoduchšie je, keď sa máme o sociálnych sieťach, tak najjednoduchšia skrátka na to je, že oni pomáhajú vyťahovať to najhoršie v nás a odmeňovať to ešte aj. Čiže je to kombinácia. Samozrejme, píšu to ľudia, ak sa nebavíme o trollfarmách, ale okej, že veľkú časť.
Dohodneme sa, že frustrovaný človek.
Bavíme sa teraz o tých živých, ktorí teda stále je veľká časť toho internetu. Takže na počiatku je ten človek, ale tie platformy naozaj pomáhajú jednak dať teda, nielenže dať hlas široké množstvo ľudí, to by bola ešte tá pozitívna stránka veci, ale častokrát práve odmeňovať ten najostrejší možný tón a jazyk, a to je to, v čom sú oni ako keby povedzme, že vinné. Čiže je to kombinácia toho, oni naozaj, že odmeňujú to najhoršie v nás častokrát. Sú tak postavené tie algoritmy a v tom sú vinné, že tá optimalizácia pre ten najväčší akoby engagement, to je v niečom akože pekelná vec. Meta tvrdí, že z toho ustupuje, uvidíme. Samozrejme, určite nebude ustupovať z maximalizácie zisku. Otázka je, že ako to presne budú prenastavovať a do aké mery to vôbec tak bude. Ale vo všeobecnosti platí, že to je niečo, čo akoby, že bolo to prítomné aj v tradičných médiách. Že ako keby komerčné médiá mali radi akoby, že negatívnejšie správy, alebo akoby, že senzacionalistické správy. Že v tomto mysle to nie je nové, ale ono sa to posunulo ešte o úroveň ďalej práve tou personalizáciou. Že teraz vám to je šité osobne na mieru. Že presne tá vec, ktorá vás špeciálne trápi, z ktorej máte špeciálny strach, alebo o ktorú máte mimoriadnu obavu, tak tam na vás zamieria a ten typ obsahu vám ponúkajú a v nejakej novej a extrémnejšej verzii.
Zrazu mám pocit, že je to vlastne všade.
Aj umelá inteligencia toho radenia na základe ako keby vašeho predchádzajúceho toho, čo ste robili na tej sociálnej sieti. V tomto to je zoptimalizované, že dokonalo oproti tým tradičným médiám, ktoré vysielajú plošne. Že to je ten rozdiel. Že filozoficky aj médiá komerčne potrebovali maximalizovať zisk, potrebovali častokrát zarábať aj na hneve alebo na nenavisti. To není novinka.
Proste to sa klika.
Ale keď to je v globálnom rozsahu na miliardách ľudí a personalizované pomocou algoritmu a umelej inteligencii, tak vlastne tá miera sa dostala do úplne iných dimenzií a preto sa bavíme o tej téme.
A vina politikov je aká veľká?
No v slovenskom kontexte, akoby keď je tá debata o tom, že prečo na Slovensku veríme konšpiráciám ešte o niečo viacej, ako je to bežné v regióne, tak ja sa prikláňam k názoru, že tá zodpovednosť politikov patrí medzi tie hlavné faktory, čo nás odlišujú od okolitých krajín. Nie, že by tam nemali politikov, ktorí šíria nenávisť a konšpiračné teórie, ale tá miera, to, že u nás počas pandémie akoby, že obrovská časť scény, že bývali premiéri dvaja a minimálne jeden z nich teda šíril úplne klamstvá a bol proti očkovaniu a ďalší x strán a kľúčových dôležitých politikov úplne otvorene vlastne spochybňovali základné fakty, tak to bolo mimoriadne. To si pamätám veľmi dobre, že takáto situácia nebola do tejto miery akoby v okolitých krajinách, keď si človek pozrel akoby základné posolstva tých politických lídrov. A to nás odlišovalo. Takže v tomto myslím si, že tá miera ich zodpovednosti je zásadná a potom je, myslím si, že a to s tým súvisí, to sú prepojené veci, že patríme k spoločnostiam s mimoriadne nízkou dôverou, k vláde, k inštitúciám, k vede, vlastne ku komukoľvek, aj medzi ľuďmi navzájom. To je toho, to s tým čiastočne súvisí, ale to vytvára potom naozaj že ideálnu pôdu, že keď je človek stave, že naozaj neverí nikomu, ničomu, tak paradoxne potom uverí zrovna tomu anonymovi na sociálnych sieťach. Že naozaj, že je to tak, že ľudia, ktorí majú tendenciu nedôverovať absolútne čomukoľvek, tak klikajú na tie najjednoduchšie vysvetlenia o tom, že ako to je celé.
Aká je budúcnosť podľa vás tejto témy? Budeme viac vypínať diskusie, alebo budú sa lepšie moderovať, alebo budú pokročilejšie tie technológie, ktoré to budú robiť za nás?
Ak sa bavíme o špeciálne o diskusiách stále na tých sociálnych sieťach, zaujímavá otázka, že myslím si, že jednak sa deje to, že sa fragmentujú tie sociálne siete, je toho čoraz viac, ako keby, že čoraz viac platformiem pre rôzne demografické skupiny, že v minulosti to trochu bolo tak na Slovensku, že ten Facebook bol taký veľmi dominantný, hlavne v tých politických témach, teraz to už dávno neplatí.
Mladá generácia tam nie je takmer vôbec, tá najmladšia.
Je toho, že oveľa viacej a vlastne sa trochu tak tie skupiny aj členia, že jeden tábor je na Telegrame, druhý je viacej Instagram, podľa aj demograficky, aj podľa vekového členenia.
Mnohí sú už len na LinkedIne.
Mnoho ľudí na LinkedIne, X, teraz Threads, akože je toho celkom dosť. Nezdá sa, že by sa to zastavilo, že ten trend fragmentácie podľa mňa pokračuje, že skôr môžu vznikať ďalšie platformy. A o diskusiách si myslím, že to bude presne záležať, že kto sa ako k tomu postaví. Ja by som si prial, aby bolo trochu viac tých, ktorí skúsia, možno že aspoň experimentálne, že venujem tomu teraz akože hodinu týždenne, alebo že okay, že investujem do tohto nástroju, ktorý mi pomáha moderovať, alebo že skúsim teda záveriť diskusiu, čo to spraviť, že trochu sa s tým pohrať experimentálne a vyhodnotiť si, že okay, že toto to spravilo po pol roku alebo po nejakej dobe. Toto to spravilo, toto to nespravilo, tomu toto pomohlo. Že skúsiť keby, že investovať malú dávku energie a snahy a vyhodnotiť si, či to stojí alebo nestojí za to. Ja rozumiem, že možno, že niekomu to môže prísť nákladné, že nie každý má napríklad že obrovský profil alebo obrovské sociálne siete, typu akože tie pani prezidentky, ale nepáči sa mi úplne, že taká tá rezignácia, že mnohí sa vyzerajú, že sa mu absolútne nevenujú a ani len neskúšajú. Tých nástrojov bude viacej, si myslím, že ako keby aj to, že keď sleduje človek, čo dnes dokáže ChatGPT, štvorka, alebo iné nástroje umelej inteligencie, tak akoby, že základná moderácia, takáto automatizovaná, podľa mňa tam vidím priestor, že ak niekde má byť zapojený robot, tak akože tuto by som to čakal, aspoň pre tú základnú vrstvu. Čiže myslím si, že tie nástroje sa budú zlepšovať. Budú sa predpokladať, že zlepšovať aj ponuka sociálnych sietí, že čo sa dá robiť, že to sa trochu aj mení, že naozaj si viete nastaviť ten primoderate na YouTube. To je tiež dôležitý nástroj, že či to máte na tú kontrolu nad tým. Alebo aj na tom Facebooku, že aby vám napríklad nekomentovali profily, ktoré si vás, ktoré vznikli pred 24 hodinami. Mm. Hej, že to je nejaký spôsob, ako možno, že sa snaží odstaviť nejakých úplne novozniknutých trolov, vyžadovať profilovú fotku, to je ďalšia vec, ktorá možno, že by malú časť, alebo to obmedziť na okruh followerov, že tých nástrojov pribúda. Myslím si, že aj bude pribúdať. Či už na takéto akoby, že nejaké limity tej moderácie, alebo nástrojov, ktoré moderujú. A ja by som im odporúčal, že trochu s tým experimentovať. Že môže sa to aspoň do nejakej miery oplatiť. Nehovorím, že to spraví nejaký zázrak, ale to, čo som už viackrát povedal, že môže sa to oplatiť v nejakej miere.
Poďme sa ešte trošičku povenovať konšpiráciám a dezinfovebom. Čo podľa vás Slovensko a Slováko tak veľmi baví na týchto témach? Ja viem, že tieto témy boli populárne vždy, že ľudí fascinovali akoby nejaké že odhalenia alebo niečo, čo teraz sa ukázalo ako pravda a nakoniec je to úplná sprostosť. Hej, ale že čo je v tejto téme vlastne také nové, že ľudia sú ochotní tomu akože vo veľkom veriť?
Nové akoby že v tej podstate toho, čo tie konšpiračné teórie ponúkajú a čím sú sexy, asi není nové úplne nič. Že tam dokonca existujú výskumy, ktoré hovoria o tom, že viera v konšpiračné teórie všeobecne, a ja som videl taký výskum z USA konkrétne, ona až tak nerastie. Oni teda sa snažili merať, že v čase je to relatívne konštantné. Ten počet ľudí, ktorí vám povie áno v nejakom prieskume, kde sa pýtajú na tieto narratívy, podľa niektorých prieskumov až tak nerastie.
Ja som vedela, kto by sa už priznal tomu, že verí konšpiračným teóriám, hej? Ale jedna vec je, že priznáte sa k tomu, že veríte konšpiračným teóriám, a druhá vec, že ste presvedčení vlastne, že to nie je konšpiračná teória, ale pravda.
Ja som sa, možno, že to, že ono to až tak, možno, že nerastie zdanlivo, ako keby, že v takom tom, že koľko ľudí sa k tomu prizná, ale čo môže rásť, a to je skôr taká má hypotéza, je intenzita tej viery, alebo radikalizácia tých ľudí, ktorí tomu veria. To znamená, že jedna vec je, že niekto povie výskumníkovi, že áno, že však ovládajú to nejaké tajné skupiny, ale druhá vec je, keď ten človek postupne sa zapojí do toľkých skupín a kanálov, že si akože dokonale naštuduje všetky možné teórie a tak ho to pohltí, že trávi akože hodiny na tom internete, až začne trpieť nejakú akože paranoiou, až to začne meniť napríklad jeho správanie, ale aj voličské správanie, začne ho to radikalizovať, začne ho to posúvať viac a viac aj k radikálnym riešeniam. Toto podľa mňa sa trochu mení a na to teda, to je skôr také, že pozorovanie.
To hovoria aj lekári, že čo sa im deje v ambulanciách napríklad od pandémie, takže to je nenormálne.
Tam by som videl zmenu, že možno, že ani nie, že ono to bolo vždycky podľa mňa atraktívne. Akoby ponúkať, že instantné vysvetlenie akože tých najťažších otázok a nejaký instantný návod na to, ako funguje svet, že sú teda nejaké tajné skupiny, ktoré z pozadia riadia a sú spojené s médiami, s vedcami, s lekármi. Že je to jednoduchý recept na pochopenie akože ťažkých vecí, ktoré za iných okolností musíte študovať a vrtať sa v tom. To podľa mňa bolo atraktívne vždy. Ale naozaj sa mení potom, keď sa to rozmenia na drobné a bavíme sa o tých konkrétnych naratívoch. Myslím si, že sa mení počet ľudí, ktorí tým akože absolútne žijú a sú ochotní voliť politické sily, ktoré vám sľubujú ako keby, že totálnu zmenu systému. To si myslím, že sa mení. Plus sa mení samozrejme to, ako veľmi, ako rýchlo sa šíria tie naratívy. Že teda v akejkoľvek spoločenskej téme, ktorá sa stane dominantnou vo svete, tak máte plejádu, obrovské množstvo toho, čo vznikne na internete. A častokrát to môže byť na úrovni ako keby, že nejaké polopravdy, manipulácie, že niekedy to môže byť sofistikovanejšie. Že tá dostupnosť toho, aj variabilita, ale aj ako keby rýchlosť, možno, že aj nápaditosť vo všetkých tých variáciách, to sa mení, že brutálne sociálnymi sieťami. A to, že sa to stáva ako keby masový fenomén, ktorý ľudia, potom sa to aj stane vlastne predmetom nejakej ľudovej tvorivosti, že hrozne veľa ľudí sa do toho zapája. To je to, čo sa mení podľa mňa brutálne. Ale samotná tá prapodstata, že to je ako keby instantné vysvetlenie fungovania zložitého sveta, čo je podľa mňa lákavé, lebo je to ľahšie, to ten mozog príjme, než sa v niečom ako keby hlbať a vrtať a povedať si, že vlastne je to komplikované a akože že snažiť sa v jednotlivých témach študovať si a zahlbovať sa do toho. Že toto podľa mňa je dlhodobé. V tomto je tá atraktivita dlhodobá.
Na tejto vlne si idú tie dezinfoveby?
Na akože konšpiračné teórie? Mm-hmm. No tak to si myslím, že je zjavné, že to je jedna z dôležitých akoby, že vetiev alebo jedna z dôležitých pilierov akoby, že týchto či počnúť s covidom, kedy teda akože od toho, že vakcíny majú nejaké čipy a má to byť nejaký spôsob sledovania ľudí, pretože celá pandémia je vlastne nejakým spôsobom zorchestrovaná. Pri migračnej kríze to malo byť zase akoby, že riadené
zťahovanie Európy.
Zťahovanie akože celých skupín ľudí na akoby cielené zničenie bielej populácie v Európe až po proste, že vojnu na Ukrajine, ktorá má byť ako keby nejakým nástrojom amerického obranného priemyslu a umelý akože konštrukt na to, aby oni mohli predávať zbrane. Že to je vždy ako keby prítomné veľmi silne v akékoľvek veľké spoločenské téme. Že ten konšpiračný narratív, ktorý vám ako keby predáva to, že je to úplne inak. Skutočnú pravdu vám odhalujeme len a len my, všetci ostatní vám ju taja, od vedcov, od všetkých politikov, po akože médiá, po všetkých možných expertov, všetci vám taja tú skutočnú pravdu, ktorú vám my, akože z našej kuchyne, z našej obyvačky, my sme to odhalili, ako to v skutočnosti je. Toto je podľa mňa niečo, čo je, ako, to je jeden z tých spájajúcich motivov, ktorý je prítomný, že vo všetkom veľkom, čo sa deje vo svete.
Uh-huh. A z čoho žije táto dezinfoscéna? Oni veľkú zase dôveru inzerentov nemajú, značky sa s nimi veľmi nechcú spájať, už sú aj rôzne projekty, napríklad konšpirátori, ktorí majú nejaký systém, ako sa takýmto nejakým pochybným webom vyhnúť. Že z čoho oni na konci dňa žijú? Oni nemajú predplatné.
To, čo iba viem povedať, je, že teda nejakú reklamu majú niektorí. Myslím, že k tomu boli aj nejaké štúdie, že koľko zhruba, nejaké odhady, že koľko zhruba môžeme mať z reklamy. Nejaké sumy to sú, asi nie sú závratné.
Oni niektorí, majú zase malé redakcie.
Niektorí viem, že zbierajú príspevky od svojich čitateľov. Neviem povedať, aké to sú sumy. A takže asi zhruba toto. Viem, že hlavné správy kedysi mali dokonca aj nejaké dotácie eurofondové na nejaké konkrétne pracovné miesta. Ak sa nemýlim, nechcem to domotať. Toto zhruba vieme povedať. Iná vec je, čo nevieme povedať. Teda akože príjmy, ktoré nie sú známe, a tam ja nechcem zase
ísť do nejakej šedej zóny.
Aby som nerobil to, čo robia oni. No, tak,
a teraz áno. Poviem aj ja nejakú konšpiráciu, že čo si ja myslím, že prečo rastú dezinfoweby, že či za to nemôžu aj tradičné médiá, ktoré napríklad v posledných rokoch začali že vo veľkom zamykať obsah. Ja viem, že sa to nebude páčiť ani v tomto vydavateľstve, ktorom teraz pracujeme, táto moja teória, ale že vlastne tá demokratizácia tej informovanosti je o mnoho menšia, ako bola. Bola kedy. Ľudia sa nevedia dostať. Všetko je vlastne zamknuté po piatom riadku. A ľudia hľadajú. Niektorí ľudia si nikdy nezaplatia digitálne predplatné a hľadajú ten obsah niekde inde a nájdu ho tam. Môže to tak byť?
Myslím si, že ten paywall alebo teda to zamykanie obsahu, akože že určite to nejakým spôsobom tlmí dostupnosť proste niektorých informácií alebo teda dostupnosť nejakého kvalitnej žurnalistiky. Zároveň do nejakej miery umožňuje, lebo bez toho by mnohé médiá vlastne nevedeli existovať. V tomto zmysle je to plne, že úspešný model, ktorý sa rozšíruje čoraz viac. Ale ja by som, ja úplne si nemyslím, že toto by bolo, že by sa toto podielalo výraznou mierou na tom. Povedal by som, akoby, že môj argument by bol vlastne jednoduchý, že my to pozorujeme na celom svete, tento fenomén, a relatívne bez ohľadu na to, že ako dobre sa nám zdá, že fungujú tie mainstreamové médiá. Čiže aj v krajinách, kde sme mali pocit, že existujú ako keby že špičkové médiá, akože typu Amerika alebo Británia, sa deje vlastne to isté. A nedá sa úplne povedať, že by ste si nenašli akože odomknutý obsah v Británii. Stále Guardian napríklad má ten soft paywall, že viete si to, že je to stále zadarmo. Myslím, že aj v USA sa stále ešte nájdú, aj keď akože mnohí to začínajú zamykať, to je pravda, ale to sa deje až postupne v uplynulých rokoch možno. Ten fenomén, že sa začali šíriť vo veľkom dezinformácie cez sociálne siete, myslím si, že prišiel o niečo skôr ako masívne zamykanie obsahu na veľkých zahraničných weboch. A práve to, že pozorujeme to všade, nielen teda na Slovensku, a pozorujeme to aj tam, kde dostupný kvalitný obsah existuje. Čiže ja sa obávam, že aj keby som si teraz predstavil nejakú hypotetickú situáciu, že všetky slovenské veľké médiá by odomkli obsah, povedzme, že pred voľbami by sa dohodli, že ja neviem, že má nejakým spôsobom proste zakrvácame finančne, ale tento mesiac bude všetko zadarmo.
Spoločenský záujem bude vyšší.
Že by som čakal, že to teraz ako keby že zásadne zamieša kartami v tom mysle, že by bolo menej, že by boli menej navštevované dezinformačné weby. Skôr si myslím, že nie. Pomohlo by to v tom, že určite by to nejakom mysle pomohlo. Tak bolo by proste, že dostupnejšia kvalitná žurnalistika. Je nejaký počet ľudí, ktorí by ju možno chceli čítať, ale nevedia si to dovoliť, že im by to pomohlo. Ale to sú ľudia, ktorí už majú záujem o čítanie Hajnek alebo Smečka alebo Denníka N. A to nie sú ľudia, ktorí väčšinou chodia na hlavné správy. Nehovorím, že tam nebude nejaká stredová skupina, ktorá by mohla...
Chodia do bulváru?
Hej, ale v princípe väčšinou si myslím, že tento faktor ako keby že nehrá na tom tú rozhodujúcu rolu. Ale nevravím, že to nie je že žiadna téma, že to nie je že žiadny problém. Podľa mňa však nad tým sa mnohí zamýšľajú, že ako na jednej strane ako keby že vytvoriť že funkčný business model médií, ktorý dokáže dobre zarábať a fungovať, ale na druhej strane ako byť dostupný a tak mnohé médiá sa hrajú s tým, že môžete odomknúť pre svojich známych, niektoré odomykajú nejakú časť obsahu, že dá sa s tým všeliak hrať, ale ja si myslím, že už sa opakujem. Akože v zásade, že keby to bolo tak, že slovenské médiá zlyhali a preto tu máme dezinfoweby, potom by som odporúčal sa pozrieť na iné krajiny. Lebo to by znamenalo, že vlastne všetky médiá všade na svete, od Nemecka, Francúzska, Británie, USA, všetci nejak simultánne v roku 2014, 15, 16 zrovna v tom čase, akože všetci naraz zlyhali. Predtým nezlyhávali, ale vtedy naraz všetci zlyhali a prišli akože dezinfobeby. Skôr to je tak, že prišli sociálne siete a oni zamiešali kartami pomerne zásadne.
Hej, tak už zase konšpirujeme my dvaja. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli do stratégii. Na rozhovore v podcaste OK 360 stupňov bol novinár, publicista, bloger, aktivista, člen komunikačného tímu prezidentky Zuzany Čaputovej, Jakub Doda.
Ďakujem pekne ešte raz.
Ďakujem, že ste tu boli.